nana ko mun na n'a fɔ ma ko kɔnso kuruta kuruta kelen mars 2012 o mun y'a lajɛ ka kuruta kɛ ka Amadu Ayaka fanga bin tuguni kɛra avril 2012 a wolo la tuguni tɔmɔ fɛ
u ni mun de la y'u sigi fo sisan
o kɔni o kɛlen bɛ ka mɔgɔ dabali ban mɛ jateminɛ y'a yira k'a fɔ ko marisiba mun kɛra kɔsa in na Ayaka mɔgɔ dɔw kun b'a la u yɛrɛ ye pankartiw dilan k'a fɔ ko ka Ayaka jugiman kɛ u bɛ k'u bila an ka jateminɛ la an y'a yira k'a fɔ ko o presiɔn o de kɛra guvɛrneman kan komi an bɛ elɛksiɔn ɲɛkɔrɔla la donc bɛɛ bɛ ka na ni presiɔn ye mun bɛ se ka presiɔn monte o b'o monte sinɔn manda kun bɛ yen deja a bɛ n'a nɔfɛ mɔgɔ bɛɛ kun bilalen don kɔntrole judisiɛri n'a fɔra ko sisi ka kɔlɔsili donc manda ma wuli donc manda kura na kun tɛ bilen parce que kɔrɔlen bɛ yen deja awa an ye Abdini Gindo ka avoka kɛrɛfɛmɔgɔ dɔ sɔrɔ o ko ko o ye exception ye n'u tun bɛ o wuli tiribinali la parce que manda dɔ bɛ mɔgɔ min kan deja n'i ye manda kura kɛ e bɛ se k'o manda falen k'a kɛ fan wɛrɛ k'a sɔrɔ avoka mɔgɔw ma fɛn donc o kuma o fana bɛ tiɲɛ
Amadu Haya ni a nɔfɛmɔgɔw olu fana bɛ bolo la a ka lafasalibagaw y'a jira k'a fɔ ko Mali sariya bɛ mun fɔ sarati min dilen don n'i minɛna yanni i ka kiiri kan ka kɛ ko a ka wagati tɛmɛna da bɛna don Haya fana ka kuma la wa aw ka kɔlɔsiliw la i ye mun de mɛn o yɔrɔ fana la
pression kɔni kɛra depuis marisiba nin kɛra ni mɔgɔ y'a dɔw Haya ka mɔgɔ y'a jira k'a fɔ ko Haya ka kan ka juge ou bien a ka bila o fana ye tiɲɛ parce que Mali sariya y'a fɔ wagati min kɛra minɛni kɔnɔ o wagati tɛmɛna en tout cas dɔw fana b'a jira k'a fɔ ko non ko o wagati ko tɛ ko crime kɛra wagati min na ubiɛn jugement fɔlɔ min kɛra ka ban en tout cas avocat b'a kuma la k'a fɔ ko da bɛna maka ka ko la ne ma da la kosɛbɛ parce que n'i y'a jate minɛ an ka fanga olu bɛ ka la ka se ka election de kɛ donc mɔgɔ fɛn fɛn bɛ se ka to u bɛ se ka election kɛ lafiya la o de fɛɛrɛw bɛ ka tigɛ la donc fɛn bɛɛ bɛ ka kɛla o de kama n'i ye fɛn bɛɛ k'o kama n'i m'i janto fɛn bɛɛ bɛ sɔn ka tiɲɛ o kama Abdi mana wele fanga la n'a nɔfɛ mɔgɔ tiɲɛ don a bɛ se ka kɛ sababu ye ka Haya n'a ka mɔgɔw nisɔndiya mais an kana ɲinɛ k'a fɔ ko Amadu Tumani Ture kɔsa in na ATT ye fɛɛrɛ tigɛ k'a lana k'a n'a ka mɔgɔw ka bɛn ɲini a n'a ka mɔgɔw fɛ donc o fana bɛ se ka kɛ sababu ye ka olu fana kɔ don ɲɔgɔn ma donc i y'a kɛ cogo o cogo couteau à double tranchant n'u b'a fɔ a bɛ sɔn ka k'o de ye mais mun ye Amadu Haya ta ye gɛlɛya dɔ bɛ sɔn ka don la parce que organisation internationale n'a b'a fɔ o ma Amnesty International ni olu fana y'u ka plainte don donc olu ni victime ka plainte fana tɛ kelen ye a bɛ taa sɔn ka gɛlɛya dɔɔni.
Sardasu yɛrɛ kɛlen don ka nin ko ye cogo di.
An ka kɔlɔsili la an n'an ka ɲininkaliw la bɛn kelen t'a la fan si fɛ ayi an m'o sɔrɔ a la an m'o kuma fana mɛn.